Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Усім добрий вечір, у Києві 21 година, і з вами я, Мар'яна Драч. Конституційний суд України дозволив депутатам денонсувати міжнародні угоди. Які будуть наслідки? Президент Росії Володимир Путін у Мінську з першим закордонним візитом.
Цей візит до Мінська взагалі транзитний. У п'ятницю Путін полетить до Берліна та Парижа. Під заходу Володимир Путін, на відміну від Олександра Лукашенка, не хоче ізолюватися.
Як змінився Харків від підготовки до Євро-2012?
Тільки ремонт фасад, якщо підійти ззаду, там просто повна така розвалуха.
В тих безтендерних процедурах відкати досягали до 50%.
І про це на початку передачі «Свобода» сьогодні після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Європейський суд із прав людини повідомив сьогодні, що скасував свій припис від 15 березня, за яким влада України мала забезпечити адекватне лікування Юлії Тимошенко в належному медичному закладі. Як мовиться в прес-релізі, суд встановив, що влада України виконала це рішення. Водночас Страсбурзький суд відмовився видати новий припис, про який просила сторона Тимошенко, щоб українська влада дозволила її лікування в лікарні Шаріте в Німеччині. Тим часом у Києві генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив в сьогоднішньому інтерв'ю журналові «Фокус», що колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко слідом за справою компанії «Єдині енергетичні системи України» можуть судити ще за 4 кримінальними справами. Серед них він, зокрема, назвав справу про вбивство бізнесмена Євгена Щербаня. Пшонка також заявив, що в Генеральної прокуратури є підстави припинити слідство у справі про отруєння третього президента Віктора Ющенка через те, що той не здав новий аналіз крові. Раніше Ющенко вже не раз заявляв, що готовий надати кров на нову експертизу, але за умов, що вона, як і попередні, буде міжнародною, і що Генпрокуратура офіційно повідомить про те, які проблеми в неї виникли з уже здійсненими раніше міжнародними експертизами. Ющенко також вважає вимоги Генпрокуратури політично мотивованими. Співробітники Служби безпеки затримали 2 осіб, підозрюваних в організації вибухів у Дніпропетровську 27 квітня, повідомив Радіо Свобода речник головного управління МВС України в Дніпропетровській області Олексій Щербатов із посиланням на інформацію, оприлюднену сьогодні ввечері на брифінгу високопосадовців МВС та СБУ. За даними правоохоронців, обом підозрюваних від 30 до 40 років, обоє жителі Дніпропетровської області. Інші подробиці наразі не розголошуються, тривають слідчі дії. До подій у світі генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав сьогодні президента Сирії Башара Аль-Асада докласти всіх зусиль, щоб виконати мирний план для цієї країни після масового вбивства 108 цивільних людей у регіоні Хула минулої п'ятниці. Убивство цивільних людей, таке, як відбулося минулого тижня, може зіштовхнути Сирію в катастрофічну громадянську війну, з якої країна ніколи не зможе вибратися. Я вимагаю від влади Сирії виконати своє зобов'язання за мирним планом, заявив генеральний секретар ООН. Раніше сьогодні державний секретар США Гіларі Клінтон теж заявляла, що, на думку її країни, політика Росії на захист режиму Асада від суворих міжнародних санкцій є, по суті, підштовхуванням Сирії до громадянської війни. У Сербії Томислав Николич, обраний на президента країни, склав сьогодні присягу голови держави на першій сесії новообраного парламенту країни. Таким чином він обійняв посаду на 5-річний термін.
Дякую. З оглядом новин був Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає основному закону норму регламенту, яка забороняє депутатам ініціювати денонсацію міжнародних угод. Відтак, опозиціонери тепер мають намір виступити за скасування харківських угод з Росією та угоди, яка дозволяє виводити гроші з України в офшори. Деякі оглядачі пов'язують рішення Конституційного суду з непростими газовими переговорами з Росією. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Як зазначено у мотивувальній частині рішення Конституційного суду, Конституція не містить положень, які виключали б можливість народних депутатів вносити на розгляд Верховної Ради законопроекти про ратифікацію та денонсацію міжнародних договорів. Рішення Конституційного суду є остаточним і не може бути оскаржене. Таким чином, ухвалені в січні цього року голосами більшості зміни до регламенту, згідно з якими депутати не мають права виступати з ініціативою денонсації міжнародних угод, втрачають чинність, каже один з ініціаторів звернення до Конституційного суду, член парламентського комітету у закордонних справах, депутат наш українець Андрій Парубій.
Конституційний суд хоч якось хоче продемонструвати, що він діє в рамках закону, а друга, я думаю, це недогляділа адміністрація президента. У мене іншого поясню важко знайти, бо інакше вони б свого часу не припахали через парламент цей закон.
За словами Андрія Парубія, тепер депутати від опозиції мають намір внести на розгляд парламенту законопроекти про денонсацію харківських угод, які подовжують базування Чорноморського флоту Росії на території України, а також угоди з Кіпром, яка дозволяє виводити гроші з України в офшор. Натомість перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов повідомив Радіо Свобода, що їхня політична сила поки що не має намірів ініціювати денонсацію якихось міжнародних угод.
Це ж не говорить про те, що подштота дає.
Це ж не означає, що рішення під щось ухвалили. Не варто тут бачити подвійного дна чи підтексту. Ми не обговорювали це питання. Маємо розширення прав депутатів, збільшення їхньої політичної ваги. На сьогоднішній день у нас на порядку денному немає намірів ініціювати денонсацію. Угод таких немає.
Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах позафракційний Тарас Чорновіл здивований рішенням Конституційного суду і припускає, що воно є політично вмотивованим.
Якщо президент не хоче, щоб було щось денонсовано, то на це ніколи не набереться 226 голосів. Тому це рішення дуже дивне. Як на мене, є один єдиний сенс. Можливо, президенту хочеться, щоб погратися трошки з Росією в такі ніби дразнилки, і десь, щоб хтось з депутатів, а це звичайно буде, запустив для розгляду Верховній Раді там, скажімо, харківські домовленості денонсації, ще що-небудь з цього приводу, щоб подразнити трошки росіян.
Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив:
руководитель Російської Федерації погодилось серйозно розглянути аргументи української сторони щодо постачання російського газу в Україну і найближчим часом повернутися до проблеми перегляду контракту, який очевидно ставить Україну в нерівні конкурентні умови.
Натомість в уряді та в адміністрації президента Російської Федерації не підтвердили цих слів українського прем'єра і наголосили на дійсності чинної газової угоди. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Відносини з Росією також питання номер один для Білорусі, куди сьогодні прилетів президент Російської Федерації Володимир Путін зі своїм першим закордонним візитом. Ось як про очікування від цього візиту співає білоруський бард Лявон Вольський.
Путін приїжджає, Путін, провірений, надіжний президент. Ми що-небудь тут з Путіним замучим. Мы создадим какой-нибудь прецедент.
Путин, приезжает Путин, получится у нас там усяму. Досвід перенять у Беларуси, кого парламент, кого турму.
Ось так співає білоруський бард Лявон Вольський. А президент Росії Володимир Путін прилетів до Мінська на 3 години пізніше графіку. Весь цей час його в мінському аеропорту чекав білоруський керівник Олександр Лукашенко. Візит російського лідера до Мінська триватиме до завтрашнього ранку. І перші подробиці почуємо з репортажу Валерія Каліновського з Мінська.
Те, що Олександр Лукашенко персонально зустрічав Володимира Путіна в аеропорті, а потім сів з ним у один автомобіль, має підкреслити значення, яке надає приїзду російського президента його білоруський колега. Державні ЗМІ Білорусі вже протягом тижня звертають увагу на те, що Володимир Путін обрав Мінськ для першого свого офіційного візиту після вступлення на посаду на третій термін. У Мінську переконані, що цим Путін хоче продемонструвати своє особливе ставлення до Білорусі як партнера по митному союзі та союз. Державі. Прес-служба Олександра Лукашенка подала як головні теми для обговорення під час цього візиту розвиток торгівельно-економічних зв'язків Білорусі та Росії, інвестиційні проєкти та будівництво білоруської АЕС за рахунок російського кредиту. Помічник президента Росії Юрій Ушаков у свою чергу зробив наголос на акціонуванні білоруських підприємств російським капіталом. Проте спостерігачі не очікують від цього візиту якихось радикальних домовленостей. Зокрема, експерт з міжнародних питань Кирило Коктиш з Москви вважає, що Лукашенко не піде на поступки у приватизації білоруських підприємств російськими бізнесменами, а Москва не погодиться на додаткову фінансову підтримку свого західного союзника, на що розраховує Мінськ.
Всі гроші, які Росія
хотіла б дати Білорусі, вона заплатила у листопаді минулого року, коли був виділений кредит на будівництво АЕС, коли була викуплена друга половина акцій Білтрансгаза, коли дали пільгові ціни на газ. І нових подарунків поки чекати не доводиться. До того ж, за словами пана Коктиша, цей візит до Мінська взагалі транзитний. У п'ятницю Путін полетить до Берліна та Парижа. Від Заходу Володимир Путін, на відміну від Олександра Лукашенка, не хоче ізолюватися. Тиск Москви на Мінськ буде продовжуватися, переконаний мінський політолог Олексій Король. Володимир Путін робитиме все, щоб далі прив'язати Білорусь до Росії, остаточно перетворити її на свого васала. І в першу чергу буде скуповувати кращі білоруські підприємства, каже пан Король.
Приватизація
– це ще один крок і сильний крок на прив'язку Білорусі як васала. Тому Росія тисне і буде тиснути, це вже очевидно. Лукашенко буде опиратися як може, хитрувати і лавірувати, щоб відбитися від приватизації, відтягнути її на певний строк або виторгувати якісь умови для себе. Володимир Путін, готуючи свій перший візит, обирав між Білоруссю та Казахстаном, союзниками Росії у Митному Союзі. Мінськ та Астану російський президент запрошує і у нове утворення – Євразійський Союз, який нагадуватиме СРСР. Цією ідеєю пан Путін прийшов до влади. Білоруська опозиція називає цю пропозицію спробою Путіна затягти Білорусь та Казахстан назад у Російську імперію.
З Мінська розповідав кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. А тепер у нашій передачі про підготовку до європейської футбольної першості.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надіюсь, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
У Харкові кожен забитий гол буде супроводжуватися салютом, обіцяють режисери заходів фан-зони, яку розмістять на одній з найбільших у Європі площ – площі Свобода. Вболівальники збірних Німеччини, Голландії, Португалії та Данії розкупили всі квитки на матчі, повідомляють в харківській мерії. Там переконані, що місто гідно прийме гостей з усього світу. А от в опозиційних таборах готуються розповідати європейцям про переслідування лідерів української опозиції і проводити розслідування про реальні витрати на подію. З Харкова розповідає кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Харківські журналісти жартують. У місті з'явилися два нових туристичних об'єкти, відомих на всю Європу – Качанівська жіноча колонія і центральна лікарня «Укрзалізниці». Відомі, бо звідси останнім часом надходять головні новини, пов'язані з перебуванням за ґратами колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Одні вважають, що перевезення лідера української опозиції до Харкова – то стратегічна помилка влади, враховуючи проведення євроматчів, а інші закликають не спекулювати на цій темі, а туристам радять не звертати уваги на політичну маячню у Харкові, а навпаки – розважатися і хвилюватися за свої улюблені команди. Які ж враження можуть скластися у гості Харкова? Для них кілька років будували новий термінал аеропорту, реконструювали стадіон «Металіст», в місті з'явилися п'ятизіркові готелі. Колишній заступник голови обласної державної адміністрації, а нині перший віце-президент Футбольної федерації України Сергій Стороженко – згадую, що до рішення УЄФА стосовно Харкова як приймаючого міста Євро-2012, інфраструктура міста була в занедбаному стані.
Вони були в такому стані, що нормальна людина не могла там перебувати. Ні на стадіоні, ні в тому аеровокзалі. Ну, страшне, ми ж це знаємо. Харків має великі надбання від Євро. Це аеропорт, це стадіон, це дитяча академія на території стадіону, це шикарний готель «Металіст» і навчально-тренувальна база, де будуть зупинятися збірна Португалії. Це один з найкращих в Європі готелів.
Це сьогодні керівництво області та міста чубиться з головним інвестором харківських об'єктів «Євро-2012» Олександром Ярославським. А тоді, 2007 року, згадує Сергій Стороженко, мало хто вірив, що у Харкові теж будуть змагатися європейські футбольні команди. Поки у владних кабінетах сперечалися, чи варто писати заяву про участь міста в Єврокубку, Харків прогавив можливість проводити матчі. Місто потрапило на лаву запасних. І тут вирішальну роль відіграв бізнесмен Олександр Ярославський, який взяв на себе зобов'язання з будівництва найважливіших об'єктів. Група DCH, президентом якої є Олександр Ярославський, за 5 років підготовки Харкова вклала в інфраструктуру понад 300 мільйонів доларів. Це на ті об'єкти, які раніше згадував Сергій Стороженко. Про бюджетне фінансування підготовки міста директор департаменту з підготовки Харкова до Євро-2012 з футболу Харківської міської ради Олександр Нечепуренко говорить відсотками.
Около мільярда євро.
Десь мільярд євро вкладено загалом. 46% профінансувала держава, інвестори 36%, 22-24% це місто і область. Серед інвесторів «Обленерго», що спеціально будувала підстанції. «Укрзалізниця» ремонтувала вокзали, колії і придбала поїзди закордонного виробництва. Це харківські бізнесмени, які тимчасово віддали місце для паркування машин. Вклад Ярославського в справу євро – десь 22%.
Около 22%.
Міська влада через свої ЗМІ хвалиться новими проспектами і відремонтованими вулицями, оснащенням лікарень новітніми медичними приладами, придбанням напередодні Євросвята транспорту. На міських вулицях з'явилися нові павільйони на зупинках та смітники. Харків за останній час і справді змінився на краще, вважає польський журналіст Пьотр Погоржевський. Щоправда, як він зауважує, будинки біля стадіону відремонтовано особливим чином. З одного боку.
Тільки ремонт фасад з боку стадіону, якщо підійти ззаду, там просто повна така розвалуха.
Підготовка Харкова до Євро супроводжувалася і скандалами. Наприклад, для метрополітену закупили інформаційні таблички вартістю понад 5 тисяч гривень за штуку. Розгорівся скандал і через закупівлю для міста старих чеських трамваїв. Харківська опозиція заявляє про постійну маніпуляцію цифрами з боку влади. Тому фракція «Батьківщини» в обласній раді після проведення Євро ініціюватиме перевірку витрат з державного, обласного та міського бюджетів, обіцяє голова харківського осередку партії «Реформи і порядок» Іван Варченко.
Суспільство задає питання про те, куди витрачені величезні гроші. Ми всі прекрасно розуміємо, що в тих безтендерних процедурах, які були, відкати досягали до 50%. Ми розуміємо, яка якість тих доріг, оскільки якість дороги Київ-Харків була протестована вже весною цього року.
Враженнями про трасу Київ-Харків своїм друзям у соцмережах писав і польський журналіст Пьотр Погоржевський, що на початку травня мав нагоду проїхатися власним авто кучугуристим шляхом, що зветься Євротраса.
Ця дорога це була дійсно для мене несподіванка, тому що я бачив дороги, які є на захід від Києва. Там якість покриття дуже гарна, вони припоминають трошки європейські дороги. Щодо цієї дороги, яка з'єднує Харків з Києвом, пішло так, що вона зараз трошки подібна до такої шахматної доски, тобто маєте раз дуже гарне покриття, потім погане, потім знову гарне.
Ось такі думки почув у Харкові кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. А ось що думають пересічні жителі міста про підготовку до змагання. Що це дало Харкову?
Подготовка произвела много реконструкций в городе, оборудованы детские площадки, сделаны некоторые улучшения спортивных сооружений.
Красивее стало все.
Благоустрие, фонтаны, квиты, клумбы. Это заметно. Для меня это подея.
Будем святковать, во всяком случае, изменения, те, что в городе проходят, ради того, чтобы это Евро прошло. Центральные дороги у нас улучшились.
Я думаю, больше проблем будет. Заторена дорога, перекрите місто буде.
Радіо Свобода про Євро-2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні далі у програмі, що заважає українським жінкам пробиватися нагору.
Коли чоловік іде в політику і бере відповідальність за людей, його оцінюють як героя. Коли жінка, то в неї питають, чи вона не знайшла чоловіка, який би одружився з нею.
Казахстан згадує жертв Голодомору.
забрали лошадь съесть, ну а самого разрубили, оставили, потом и так его с концом.
У Києві літературний конкурс «Коронація слова» називає лауреатів. І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. В Ірландії сьогоднішнього вечора закінчується голосування на референдумі, де громадяни мають визначитися, чи підтримують вони участь країни у так званому фіскальному пакті Євросоюзу, що передбачає жорсткий фінансовий контроль над національними бюджетами. Більше про настрої ірландців ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» на цій же хвилі о 21:30. А в Казахстані сьогодні відкрили монумент пам'яті жертвам Голодомору 30-х років минулого століття. Під час відкриття президент Нурсултан Назарбаєв наголосив, що величезна гуманітарна катастрофа радянського часу забрала понад 1.5 мільйона життів в республіці і закликав не політизувати цієї теми. Історики Казахстану називають у кілька разів вищу цифру жертв і кажуть, що навіть в Україні не було такої масової загибелі від голоду 30-х років, як у них вдома, розповідає Василь Зілгалов.
У старій частині столиці Казахстану, Астані, на роздоріжжі вулиць Абая і Республіки, відкрили пам'ятник жертвам Голодомору 32-33 років. Хоча автор монументу Валерій Пирожков вважає це місце непідходящим, бо звідси забрали пам'ятник поету і філософу Абаю Куранбаєву і перенесли його на Стару площу. Та все ще мало людей старшого віку під час відкриття пам'ятника Голодомору згадували про ту жахливу трагедію жителів Казахстану. Пенсіонерка Балхія Алібаєва, яка прийшла сюди з квітами, каже, що у 32-му загинув її старший брат, коли поїхав до своїх рідних на коні, а його вбили.
Забрали лошадь.
Коня його забрали, щоб з'їсти, а самого розрубали і залишили. У нього було двоє дітей, яких потім виховували мої тато і дядько, всі разом.
Дяді всі в місті.
Алібаєва також вважає, що одним з головних організаторів цього голодомору був місцевий партійний глава Голощокін, який виконував завдання винищення нації або республіки. Місцевий історик Айман Досимбаєв вважає, що у 30-ті роки був навмисний геноцид казахського народу. Розповідає, як до Голощокіна телефонував тоді Сталін і запитував, що там з казахами сталося. Кажуть, що вони на Казанському вокзалі, що там вони бідують, втікають до Омська, Оренбурга. А Голощокін відповів господарю в Кремлі: вони кочівний народ, вони звикли так. Внаслідок цього голодомору, як стверджують дослідники Казахстану, із 7 мільйонів населення республіки 4 загинуло від організованого голоду. Історики також кажуть, що понад 600 тисяч казахів втекло з рідних місць за межі країни до Китаю, Афганістану, Росії. Відкривають сьогодні монумент, президент Нурсултан Назарбаєв сказав, що у цьому році виповнюється 80 років з початку масового голоду і 75 років з часу розгортання політичних репресій.
Обдумуючи історію, ми повинні бути дуже мудрими і не допускати політизації цієї теми. Причиною голоду, депортацій, масової загибелі людей стала жорстока політика радянського режиму. Головний винуватець репресій – це нелюдська тоталітарна система.
Заявив президент Казахстану, а подробиці про те, як у цій країні вшановують жертв Голодомору, ми чули з репортажу Василя Зілгалова.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
В наступному скликанні українського парламенту стане ще менше жінок, прогнозують експерти. Справа в тому, що за умови змішаної виборчої системи кандидаткам буде складніше пройти до Верховної Ради, ніж за партійними списками. І це не єдина перепона. Як збільшити кількість жінок у владі, дізнавалася Марічка Набока.
За прогнозом Національного демократичного інституту міжнародних відносин, на наступних парламентських виборах до Ради зможе потрапити лише 27 жінок, а це 6% від усієї кількості депутатів. Наразі в українському парламенті працює 8% депутатів жіночої статі, і цей показник в 5 разів менше, ніж у парламентах країн ЄС. Рівне представництво обох статей в українській політиці можна забезпечити лише законодавчим шляхом, переконана депутат від БЮТ «Батьківщина» Олена Бондаренко. Про це вона сказала в коментарі Радіо Свобода.
Я і Микола Томенко є авторами законопроекту, як щоб забезпечити рівні можливості жінок і чоловіків для участі у виборчому процесі. Присутність не менше однієї особи у кожній п'ятірці виборчого списку. І ми подавали тричі цей законопроект, жоден не мав результату, оскільки парламентська більшість вперто просто не голосувала. Ми з вами дуже скоро будемо бачити, скільки присутньо жінок і чоловіків у списках тих чи інших політичних сил і скільки їх балотується в мажоритарці, так звані.
Ситуація з представництвом жінок у політичному житті України не гірша, ніж у інших країнах Східної Європи, зазначає в коментарі Радіо Свобода заступник голови партії регіонів Леонід Кожара. Водночас він вважає, що закріплювати законодавчо, тобто квотувати кількість жінок у владі, не потрібно.
Навряд чи це можливо вирішувати якимось законом, але політична традиція має бути встановлена. Має бути партійні квоти, але це справа кожної партії. Я думаю, що сучасна європейська партія, яка хоче бути в парламенті, вона має самостійно вирішувати це питання.
Україні, у політиці якої немає рівного представництва обох статей, немає демократії. Про це говорить Марія Раух-Каллат, колишній міністр охорони здоров'я та захисту прав жінок Австрії, віце-президент жіночої організації Європейської народної партії. За її словами, однією з найголовніших перешкод на шляху жінки до влади є громадська думка.
Коли чоловік іде в політику і бере відповідальність за людей, його оцінюють як героя. Коли жінка, то в неї питають, чи вона не знайшла чоловіка, який би одружився з нею. Ми всі знаємо, що за кожним успішним чоловіком є жінка, яка його підтримує. Хто ж стоїть за кожною успішною жінкою? Чоловік, який намагається зупинити її. І зі свого досвіду я можу сказати, він там не один, їх десятки.
Тому партії самі повинні шукати жінок, що цікавляться політикою, залучати їх до своєї роботи, організовувати тренінги, робити жінок відомими публічними персонами і мати в партійному списку по 50% представників обох статей, радить австрійський політик. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Покоління, яке виросло вже після розпаду Радянського Союзу, дорослішає і дедалі сильніше впливає на політичне життя. Американська дослідниця, віце-президент Національного фонду підтримки демократії Надія Дюк намагалася розібратися, що ж це за люди, та презентувала сьогодні у Києві результат – книгу «Наступне покоління у Росії, Україні та Азербайджані». На презентації був Дмитро Білаш.
Люди, які народилися після розпаду СРСР, так звані «діти незалежності», вже мають власний погляд на політичні процеси, ходять на вибори, а деякі беруть участь в акціях протесту. Невдовзі саме це покоління формуватиме політичне майбутнє пострадянського простору. Тому американська дослідниця, віце-президент Національного фонду підтримки демократії Надія Дюк, вирішила дослідити, які ж настрої панують серед молодих людей, як бачать політику ті, кому зараз від 18 до 34 років. Як виявилося, демократичні цінності – це не те, що об'єднує пострадянську молодь.
Треба бути спокійним, що молодь сама по собі буде демократичною, треба допомагати, треба давати можливості, треба просто принципи брати, треба мати якісь старші, мусить якийсь компроміс мати з молодими, щоб ці ідеали, щоб та енергія входила в політику, міняла позитивний напрямок.
При цьому Надія Дюк зазначила, що демократичні настрої серед азербайджанської молоді набагато потужніші, ніж в Україні чи в Росії. Незважаючи на ці відмінності, молодих людей об'єднує одна спільна проблема – їх не хочуть бачити в політиці. Не хоче бачити ні влада, ані опозиція. Так є зараз, так було і раніше. Наприклад, і у 90-х дисиденти не посприяли омолодженню політикуму, зробила висновок Надія Дюк. Чому так? Автор не має однозначної відповіді. Сама ж молодь ставиться до нинішньої влади з недовірою. Дослідження показало, що молоді українці зі значно більшим негативом сприймають дії урядових структур, ніж росіяни та особливо азербайджанці. А у 2011 році суттєво зросли негативні настрої стосовно правоохоронних органів, міліції, судів, прокуратури. Разом з цим збільшується довіра до ЗМІ та церкви. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
У Києві сьогодні ввечері відбувається 12-та церемонія нагородження лауреатів конкурсу «Коронація слово». Усього є 5 номінацій – роман, п'єса, кіносценарій, пісенна лірика та твори для дітей. Засновники конкурсу Тетяна та Юрій Лагуші кажуть, що кількість заявок щороку зростає, і цього року на конкурс надійшло близько 6 тисяч творів. Про цьогорічних переможців розповідає один з організаторів конкурсу Інна Дерев'янко.
Роман, перша премія. премія «Вісні і наяву» або «Дівчинка на кулі». Автор Ольга Слоньовська. Друга премія «Необдумана міловиця». Автор Зінаїда Луценко. Третя премія «Гра в паралельне читання» Міла Іванцова.
Конкурс «Коронацію слова» заснували у 2000 році, і за час існування він відкрив таких письменників, як Ірен Гроздобудько, Андрій Кокотюха, Люко Дашвар, Василь Шкляр. Це все у передачі «Свобода сьогодні». Попереду ви почуєте «Європейську свободу», а зараз з вами була я, Мар'яна Драч. Нехай всім щастить!
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Ірландія вирішує на референдумі, чи підтримувати фіскальний пакт Євросоюзу.
Austerity isn't working.
Сувора економія не спрацьовує, стверджують опоненти теперішньої політики Євросоюзу.
А до сповзання єврозони до кризового вихору останнім часом, окрім Греції, докладає руку ще й Іспанія.
Тепер залишається дізнатися, як на зміну іспанського графіку відреагує найсуворіший прихильник дисципліни – офіційний Берлін.
Ми також почуємо, про що пише сьогодні європейська преса, але про все це після новин. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський суд із прав людини повідомив сьогодні, що скасував свій припис від 15 березня, яким постановляв, що влада України має забезпечити адекватне лікування Юлії Тимошенко в належному медичному закладі. Як мовиться в прес-релізі, суд встановив, що влада України виконала це рішення. Водночас Страсбурзький суд повідомив, що відмовився видати новий подібний припис, про який просила сторона Тимошенко, щоб українська влада дозволила її лікування в лікарні Шаріте в Німеччині. Співробітники Служби безпеки України затримали двох осіб, підозрюваних в організації вибухів у Дніпропетровську 27 квітня, повідомив Радіо Свобода речник головного управління МВС України в Дніпропетровській області Олексій Щербатов. За даними правоохоронців, які були оприлюднені на брифінгу високопосадовців МВС та СБУ сьогодні ввечері, обом підозрюваним від 30 до 40 років, обоє жителі Дніпропетровської області. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що керівництво Росії погодилося на перегляд українсько-російських газових контрактів 2009 року. Відкриваючи засідання уряду, він заявив.
Руководитель Российской Федерации погодилось серьезно разглянуть аргументы украинской стороны щодо постачания российского газа в Украину и найближчим часом повернутися до проблеми перегляду контракту, який очевидно ставить Україну в нерівні конкурентні умови.
Сказав Микола Азаров. Тим часом у Росії голова правління російської компанії «Газпром» Олексій Міллер заявив, як інформують агентства, що між його компанією та «Нафтогазом України» немає жодних навіть попередніх домовленостей про можливу зміну контрактів. А речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що його країна виходить із наявності чинних і законних газових угод, відповідно до яких здійснюється постачання газу до України. Хоча він не виключив можливості, цитую, якогось спілкування з цього приводу. Голова Європейського центрального банку Маріо Драгі заявив сьогодні, що зона спільної валюти євро, яка зазнає тяжких економічних труднощів, буде нежиттєздатна, якщо не здійснити глибшої інтеграції країн, що використовують євро. Драгі заявив.
The lesson I'm drawing from this is that
уроки, які я виношу з нинішньої ситуації, полягають у тому, що необхідна подальша централізація банківського нагляду, вважає голова Європейського центрального банку. Про подальші проблеми єврозони слухайте наступними хвилинами в передачі «Європейська свобода». І ще одне повідомлення. В столиці Казахстану Астані сьогодні відкрили меморіал сотням тисяч людей, які загинули внаслідок голоду 1932-33 років. Такі на цей час новини.
Це був Сергій Драчук з випуском новин. Я дякую Сергієві. В Ірландії сьогоднішнього вечора закінчилося голосування на референдумі, де громадяни мусять визначитися, чи підтримують вони участь своєї країни у так званому фіскальному пакті Євросоюзу, що передбачає жорсткий фінансовий контроль над національними бюджетами. Як передає наш лондонський кореспондент, ірландців називають найтерплячішими європейцями, але і в Ірландії лунають невдоволені заперечення. Свій репортаж Богдан Цюпин розпочинає з ролика, якими нині в Ірландії заповнені телепрограми.
The fiscal compact will not strengthen the euro. In fact, by cementing the austerity agenda into law,
фіскальний пакт не зміцнить євро, проголошує цей ролик, агітуючи ірландців голосувати на референдумі проти. Насправді, перетворення політики бюджетної економії на закон додасть більшої нестабільності політичній ситуації у Європі, йдеться в цій агітації. Чому саме ірландців просять висловитися щодо угоди, яку підписали 25 країн Євросоюзу, із яких лише 17 члени Єврозони? Референдуму вимагає Конституція Ірландської Республіки, яка передбачає національне волевиявлення кожного разу, коли країна залучається, наприклад, до міжнародних угод, які підпорядковують Ірландію зовнішнім діям чи правилам. Звичайно, що кампанію голосування «за» на референдумі очолює уряд, який і підписує подібні міжнародні зобов'язання. Прем'єр-міністр Енда Кенні.
Voting yes in the referendum on the 31st of May sends out a signal around the world.
Голосування за на референдумі 31 травня усім у світі, і в Євросоюзі та в Єврозоні, дає зрозуміти, що Ірландія хоче залишатися ключовим учасником. Ми будемо мати доступ до страхового фонду, хоча ми і сподіваємося, що у нас не буде потреби до нього звертатися, заявляв напередодні керівник ірландського уряду. Ірландців називають одним з найтерплячіших народів у Європі, але чимало з них хотіли би більшої певності щодо шляху, обраного керівниками Євросоюзу.
Austerity isn't working.
Сувора економія не спрацьовує, стверджують опоненти теперішньої політики Євросоюзу, які наполягають, що скорочення бюджетних видатків, можливо, і зменшує дефіцит на перших порах, але призводить до економічного занепаду і безробіття, що у свою чергу не покращує, а погіршує фінансову ситуацію. Чимало ірландців згодні з очевидним. Упродовж останнього понад десятиліття надто багато з них навчилися брати великі позики і жити на широку ногу. Ірландія зараз має цілі мертві містечка з новозведеними, але не завершеними будинками, які будувалися на позичені гроші. Для багатьох настав час платити якраз тоді, коли зникали робочі місця і зменшувалися прибутки. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте Європейську свободу. До сповзання Єврозони до кризового вихору останнім часом, окрім Греції, докладає руку ще й Іспанія. Економічні перспективи цієї південної держави виглядають доволі похмуро. Уряд намагається врятувати третій за величиною банк. Безробіття б'є рекорди, а держбюджет замість дозволених трьох має аж 9% дефіциту. Єврокомісія щойно пішла на поступку і дала Іспанії іспанським керівникам трохи більше часу для наведення ладу. Але чи підтримують цей крок інші країни Єврозони, зокрема чемпіон з дисципліни Німеччина? Поки що це невідомо, повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Всі 27 держав Європейського Союзу щойно отримали від Єврокомісії щось на кшталт дорожніх карт для приготувань національних бюджетів на наступний рік. Одним експерти цієї установи радять скасувати існуючі автоматичні індексації зарплат, іншим – скоротити надмірні витрати на охорону здоров'я, ще іншим – краще адаптувати вік виходу на пенсію відповідно до середньостатистичної тривалості життя громадян. Тим часом Єврокомісар з валютної та економічної політики Євросоюзу Оллі Рен – сьогодні вкотре зауважив.
There is more to be done and more will be done.
Треба зробити ще багато. І в трьох опорах антикризової стратегії чимало буде зроблено. Перш за все, прямуючи шляхом консолідації бюджетів. По-друге, вживаючи заходів для структурних реформ, які повинні полегшити економічне зростання. І по-третє, збільшуючи державні та заохочуючи приватні інвестиції для, так би мовити, додавання пального до двигуна економічного росту. Заявив єврокомісар на Брюссельському економічному форумі. Тим часом виглядає на те, що Іспанію наразі не рятує жоден із цих антикризових засобів, навіть сувора економія. Ось що з цього приводу каже економіст одного з найбільших французьких банків Натіксіс Жезус Кастілло. Навіть не беручи до уваги питання держборгу та ситуації у банківській системі, ми добре бачимо, що Іспанії не вдається випростатися, що її економічний ріст уповільнюється. Тобто рецесія там доволі глибока і тривала, рівень безробіття підвищується. Нині навіть у рамках суворих заощаджень дуже складно відновити економічні темпи. Зазначає французький економіст. Рівновага бюджету цієї держави доволі розхитана. Дефіцит складає аж 9%, а це дуже непокоїть світові ринки, від чого потерпає вся зона єдиної євровалюти. З огляду на малу ймовірність обіцяного повернення до наступного року до 3% дефіциту, Єврокомісія погодилася дати іспанцям додатковий рік для наведення ладу. Взамін уряд держави має представити Брюсселю детальний план оздоровлення бюджету. Тепер залишається дізнатися, як на зміну іспанського графіку відреагує найсуворіший прихильник дисципліни – офіційний Берлін. Вочевидь, не випадково найближчими днями до Німеччини з візитом зібрався Луїс де Гіндос, іспанський міністр економіки. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз у нашій передачі огляд європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні газети публікують розмову українського віце-прем'єра Валерія Хорошковського з європейськими журналістами, де український урядовець запевняє, що бажає донести до учасників глобального форуму у польському Вроцлаві цього четверга правду про весь комплекс дій Києва на шляху до тіснішої європейської інтеграції України, а не лише про критичний пункт, яким є справа Юлії Тимошенко, за його словами. Відомі британські оглядачі закликають на сторінках лондонських газет прем'єра Великої Британії Дейвіда Камерона не відвідувати матчі збірної Англії на Євро-2012 в Україні. Деякі впливові видання також звертають увагу на намагання Києва і Варшави захищатися від звинувачень у проявах расизму серед їхніх футбольних вболівальників. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Польська Речпосполіта подає витримки з розмови з українським віце-прем'єром Валерієм Хорошковським, учасником сьогоднішнього глобального форуму у Вроцлаві. Український урядовий чільник намагається доводити ще напередодні свого виступу під час цього міжнародного форуму, що нібито Україна прагне до членства в Європейському Союзі. У Вроцлаві хотів би розповісти про весь комплекс євроінтеграційних реформ, а не лише про цей єдиний критичний пункт, яким є справа Тимошенко, сказав Хорошковський журналістам. Хорошковський також гарантує від імені влади України чесний і прозорий характер наступних парламентських виборів. Я переконаний, що ніхто не зацікавлений у фальсифікації результатів виборів, і найважливіше, щоб не дійшло до провокацій, щоб не робилися висновки про їхню недійсність ще перед закінченням виборів. Про що чути вже сьогодні, зауважив віце-прем'єр. Швейцарська Ноя Цюрхерцайтунг вважає, що намагання Польщі та України виправдовуватися перед гучними звинуваченнями їхніх футбольних фанів у расизмі та ксенофобії, що прозвучали в програмі BBC, відрізняються між собою. Якщо поляки ображені, але наявність проблеми з проявами расизму на польських стадіонах і вулицях визнають та обіцяють з ними боротися, то в Україні, як зауважує швейцарське видання, усувають проблему в фактично радянському стилі через заперечення її існування взагалі. Тут цитують також речник української міліції, який каже, що докори українцям у расизмі є надуманою і міфічною проблемою. Відомий автор лондонської «Гардіан» Тімоті Гартон Еш вважає нинішню внутрішню ситуацію в Україні переходом від олігархічної економіки до панування лише однієї мафіозної сили і наводить факти швидкого збагачення представників президентської сім'ї у Києві. Автор погоджується з оцінками, що ув'язнення Юлії Тимошенко є проявом чисто політичного бандитизму української влади президента Януковича і помсти в традиціях мафії. Тому Тімоті Гартон Еш з одного боку розуміє поляків, які проти політичного бойкоту Євро-2012, а з другого закликає прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Камерона та керівника британського МЗС Вільяма Гейга не їхати на матчі збірної Англії до України, навіть якщо та вийде з групи, бо такий політичний туризм, як наголошує Еш, має сумнівну цінність і є свого роду грюканням у політичну фанеру замість того, щоб зробити вдома щось важливе для зміцнення британської економіки.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Програму веду я, Людмила Ванник. Що пообіцяв сьогодні на інаугурації новообраний президент Сербії?
Заклинем се, да ću све своје снаге посветити.
Присягаю, що всі свої сили присвячу збереженню суверенності і цілісності Республіки Сербії.
Як обмовка президента могла спричинити міжнародний скандал?
The president misspoke. He was referring to Nazi death camps.
Президент обмовився. Він говорив про нацистські табори смерті на території окупованої Німеччиною Польщі.
І ми розповімо про міжнародний проект під назвою «Депортовані в СРСР».
Удивило, що є дуже різні судьби. Звісно, є общий опит депортації, але всі ці люди після депортації мають дуже різні життя.
Про все це після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Новообраний президент Сербії Томіслав Ніколіч склав присягу перед новим складом парламенту і таким чином став другим главою колишньої Югославської республіки, котра 2006 року стала незалежною державою. Ось що Ніколіч пообіцяв громадянам.
Заклинем се, да ću све своє снаге посвятити.
Присягаю, що всі свої сили присвячу збереженню суверенності і цілісності Республіки Сербії, включаючи і Косово та Метохію, як її складову частину, а також збереженню прав і свобод людини і національних меншин, що буду поважати і зберігати Конституцію і закони, що буду зберігати мир і добробут усіх громадян Республіки Сербії, та що буду сумлінно і відповідально виконувати всі свої обов'язки.
І відповідно виконувати всі свої обов'язки.
Пообіцяв новий президент Сербії Ніколіч. Зараз з нами на зв'язку Михайло Рамич із Белграда. Михайло, я вас вітаю. Чим, отже, особливий Ніколіч?
Новообраний сербський президент упродовж майже 20 років був найближчим співробітником вождя ультранаціоналістів Воїслава Шешеля, котрого наразі судять перед Міжнародним трибуналом з воєнних злочинів. 4 роки тому Ніколіч з групою однодумців покинув Шешеля і заснував прогресивну партію, котра на парламентських виборах 6 травня здобула найбільше голосів і наразі має 73 з-поміж 250 місць у парламенті. Відразу після виборів Ніколіч вийшов з партії і заявив, що бажає бути президентом всіх громадян.
Михайле, а що на підставі цього можна сказати? Чи Сербію віднині очолює націоналіст чи громадянин-президент?
Людмило, Томіслав Ніколіч – суперечливий політик. У воєнні 90-ті роки він був завзятим сербським шовіністом. У передвиборчій кампанії його опоненти цитували чимало колишніх заяв Ніколіча, якими, м'яко кажучи, не може пишатися пристойна, вихована людина. Частина коментаторів наполягає на тому, що політичний діяч має право змінитися та що екстреміст може стати поміркованим. Інші стверджують, що вовк ніколи не стане ягнятком. Більшість виборців проголосувала за Ніколіча. Голосували вони, на думку оглядачів, а також закордонних дипломатів, не за колишнього, а за нинішнього Ніколіча.
Якщо це так, Михайле, то яку саме політику буде запроваджувати цей нинішній Ніколіч?
Згідно з Конституцією, глава держави реалізує державну політику, котру визначають парламент та влада. Отож, його повноваження обмежені. Він може не погоджуватися з окремими рішеннями виконавчої влади, може критикувати їх, але не може проводити, спрощено кажучи, свою особисту політику. Все залежить від того, котрі партії сформують парламентську більшість і кабінет міністрів.
Михайле, ми вже говорили, що прогресисти, партія, котру до минулого тижня очолював Ніколіч, має найбільше депутатів. Чи ж достатньо це є для більшості?
Здається, що ні. Про намір сформувати владу заявила демократична партія Бориса Тадіча, котрий був президентом Сербії від 2004 до квітня цього року. Демократи разом із соціалістами керували країною упродовж минулих 4 років. Згаданим партіям і наразі не важко сформувати владу, котру, ймовірно, підтримають і депутати від національних меншин. Отож, колишньому і новообраному президентам залишається так звана коабітація, тобто поділ влади. А щодо закордонної політики, Ніколі заявляє про намір продовжити добрі відносини і з Брюсселем, і з Москвою.
Це був на зв'язку із Белграда кореспондент Радіо Свобода у колишній Югославії Михайло Грамич. Я дякую.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Джей Карні, представник президента Сполучених Штатів, висловив жаль у зв'язку з обмовкою Барака Обами, який на церемонії вручення медалі свободи у Вашингтоні днями назвав нацистські табори смерті на території Польщі польськими таборами смерті. Джей Карні.
The president misspoke. He was referring to Nazi death camps.
Президент обмовився. Він говорив про нацистські табори смерті на території окупованої Німеччиною Польщі. Як ми вже заявили, ми шкодуємо про це непорозуміння, але ніяк не можемо відвернути увагу від ясного прагнення президента відзначити всіх хоробрих громадян Польщі, які боролися за людську гідність перед лицем тиранії.
Зазначив представник Барака Обами. Слова Обами викликали різку реакцію у Варшаві. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що сказати просто «мені шкода» не вистачить. І на кону репутація Сполучених Штатів у Польщі – одного з найбільш відданих союзників Вашингтона. Подробиці про те, як обмовка могла спричинити міжнародний скандал, розповість із Варшави Юрій Савицький.
Американський президент посмертно вручив нагороду легендарному польському підпільнику Янові Карському. В роки Другої світової цей зв'язковий партизанської армії Крайової таємно потрапив у Варшавське гетто, а також в один із німецьких концтаборів на території Польщі. Побачивши трагедію євреїв, яких гітлерівці масово знищували, Карський вимагав негайного втручання Заходу. У Польщі про нього кажуть, що він намагався врятувати всіх євреїв і вважають його героєм. Від імені Карського нагороду отримував екс-міністр закордонних справ Польщі Адам Ротфельд. У роки війни Ротфельда, єврея за походженням, врятували від смерті українські монахи. Отримавши з рук американського президента відзнаку для Карського, схвильований Ротфельд розповів журналістам. У промову потрапили слова, з якими важко погодитися. Слова, які, на мою думку, свідчення низького професіоналізму тих людей, які готують у Білому домі такі промови. Мене запевнили, що буде заява зі словами вибачення за ці нефортунні слова.
За те нефортунне слово.
На ляпсус Обами негайно відреагувала й офіційна Варшава. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск каже, що слова про польські табори смерті зачепили всіх поляків.
То для Польщі, для нашого панства.
Це для Польщі, для всіх наших земляків, справа, щодо якої не можемо залишатися байдужими. Ми у Польщі не можемо схвалювати таких слів, навіть якщо їх говорить лідер дружньої нам наддержави.
Приязненого з нами моцарства.
Як запевнив Туск, він прийняв до відома слова речника Обами про те, що американський президент стурбований допущеною помилкою. Проте, наголосив польський прем'єр, з гідністю вийти з цієї ситуації для США важливіше навіть, ніж для Польщі. У свою чергу президент Польщі Броніслав Комаровський вважає, що прикрий конфуз стане приводом до відвертих двосторонніх розмов, а відтак ще більше зблизить Польщу та Америку. Натомість лідер польської опозиції Ярослав Качинський переконаний, що обмовка Обами – це результат невдалої закордонної політики Польщі. Мовляв, в Америці Польщу не поважають, а тому не знають її історії. Барак Обама – це один із найголовніших політиків світу, наголошує Качинський. За його словами, стежить у багатьох країнах, а його виступи вкарбовуються в пам'ять мільйонів. Качинський вимагає офіційного вибачення за помилку. Емоції, що розгорілися, намагається заспокоїти Богдан Борусєвич, спікер Верхньої палати польського парламенту. Страшна обмовка Обами, каже він, це не вияв антипольськості, а лише свідчення незнання історії Польщі та історії Другої світової війни у США. Слова з промови, вважає Борусєвич, не відзеркалюють справжніх поглядів президента США. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Це європейська свобода. Понад 5 тисяч свідчень жертв радянського тоталітаризму міститься у міжнародному дослідженні «Депортовані в СРСР». Презентація проєкту, який здійснили французькі, російські та українські історики, відбулася сьогодні в Києві. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європейський ГУЛАГ – це звуковий та візуальний музей пам'яті жертв сталінських репресій. Меморіал сотень тисяч українців, білорусів, поляків, угорців, румунів, які були вивезені до ГУЛАГу після приєднання до Радянського Союзу західних областей України та Білорусі. А потім це ж сталося з мешканцями Естонії, Латвії та Литви. Дослідження і збір матеріалів здійснили науковці Центру досліджень Росії, Кавказу та Центральної Європи у Франції за підтримки українських і російських колег. Як повідомив в Радіо Свобода координатор проєкту французький історик Ален Блум.
Здивувало те, наскільки різними були людські долі. Звичайно, існує колективний досвід депортації. Але після депортації їхні долі склались абсолютно по-різному. Хтось повернувся на батьківщину, а дехто – ні. Фактори, які визначають різницю, носять не національний, а віковий характер. Більшість наших респондентів були дітьми, коли їхні родини депортували. Серед наших героїв – багато українців, поляків, латишів і литовців.
Київський історик Юрій Шаповал у розмові з Радіо Свобода наголосив.
Французи намагалися побачити універсальні риси, що об'єднувало цих депортованих людей, які були ключові спільні риси у їхніх відчуттях і у діях тих, хто з ними так от обійшовся.
Тим часом науковці відзначають, більшість документів, які стосуються депортації у часи сталінізму, знаходяться в архівах спецслужб Росії. З 2005 року росіяни почали закривати спецфонди та архіви, що ускладнило роботу дослідникам, каже учасниця проєкту Марта Кавері. На це ж нарікають і українські дослідники. Як пояснила Радіо Свобода Тетяна Хорунжа, координатор програми «Злочини комунізму проти людства за національною знакою», проблематикою повернення історичної пам'яті серед учених представників національних спільнот займаються одиниці.
Ми в газеті «Форум Нації» намагаємося публікувати ці дослідження, але не маємо великої бази, оскільки зараз в Росії закривають ці фонди, і там навіть був суд над поляками і німцями, які дали документи з архівів, потім їх там звинуватили у державній зраді.
Тим часом у країнах ЄС проблемою історичної пам'яті та злочинів тоталітаризму цікавиться дедалі більше науковців. За даними Вишеградського фонду, щороку зростає кількість студентів і молодих істориків з Центрально-Східної Європи, котрих цікавить період формування та функціонування тоталітарної системи та соціалістичного табору. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І це все у передачі «Європейська свобода». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Наступний прямий ефір «Радіо Свобода» завтра зранку.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».